الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبولي ديزابا فبرونجي نابرابي أبا The Muslim Roundtable Podcast مبارم سيزا نيكرام سيكي سيغو برونجي انتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته تويبازا الله atuwa dobra mvulonji era tumwebaza buli kyengera kyatuwa ebitusobola okulaba ko n'ebitasobola okulaba ko ebitono n'ebinene tumusaba bitukuumire era atusasule mbulungi wetubikozesa obulungi. Muslim podcast oba Muslim round table podcast yasalawo ekuleetera abawalimu bakunyonyola ebintu ebyobulijjo gwe byotunuulira n'obibuusa amaaso bo baagala kuyambako okubeera nti babikujjukiza oba obadde obimanyi n'ekyo bulijjo ky'olaba naye n'otakiwa birowoozo bongere okuttaanya amakulu gaakyo n'okubuulira omugaso oguli mu kintu ekyo. Leero tuline muganda waffe Sheikh Muhsin Mutagubya era ng'agenda kutuyambako okutuwabula okusookera ddala mu kanyumiro kano bwe tunaabeeranga ne Sheikh Muhsin ajja kutuyambangako okutubuulira amakulu g'erinnya ery'obusiraamu lyonna lye tunaaba tulonze okusinziira ku feedback gye munaatuwa tujja kufunangayo erinnya limu lye tunnyonnyola amakulu gaalyo ogenda okutuuma omwana we erinnya nga mu butuufu omanyi kye litegeeza kubanga kikolwa kya bbeeyi era kya mu busiraamu okutuuma abaana baffe amannya amalungi ndowooza ne mu Buganda kikulu nnyo okutuuma omuntu erinnya eddungi. Ayinza okubbula omuntu n'omutuma erinnya ly'omuntu lyonna n'asitulira ddala emizooli gye yali akola waliyaadhu billah. So akanyumira akasooka tujja kutunuuliranga erinnya ery'obusiraamu eddungi Sheikh jajjo okutuleeteranga okusinziira ku feedback yammwe then tugende mu kanyumiro kaffe akakulu Fate and Destiny Qada ne Qadar tuongere okubinyonyoka kubanga bangi muffe tubizanyisa ne tutabiwa birowoozo mpozi n'okubitegeera then akanyumiro akajja okusembayo ke kasinga obukulu storytelling akantu ako nakesunga ne mu kirasi omusomesa atugamba nti bwe munaakola we muti nja kubanyumiza story era nga story zitukolera nam Sheikh. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Tukwaniriza nnyo ku The Muslim Round Table.
Alhamdulillah.
Era abawuliriza baffe bonna abawadde bakulaba eyo nga bakulengera nga balinze ddi lw'olijja otuwe omusomo mulamba kubanga tutera okulaba mu 1 minute otuwaako katono wot n'otuleka nga tuli mu lok. So Sheikh, bantu bangi nnyo batuuma abaana baabwe erinnya Fatima. Ffe mu Luwarabu tuliyita Fatima abalala ne baliyita Fatima abalala ne bagamba Fatuma kakati gwajjo okututangaza liriwe ttuufu era litegeeza ki?
Audhubillahi minashaitaani rajim bismillahi rrahmani rrahim rabbi shrah sudurana wayasir umurana wahdina ila subuli ssalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum ssalam warahmatullahi wabarakatuh.
Amatenda majjifu ga Allah tabaraka wa ta'ala za okusayira ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Erinnya Fatima lya nkizo ate era lirina enkizo ate eri pasono ŋŋanze gyendi gye nzijja okubavuulira ku nkomerero lwaki lye nalonze okutandika nalyo. Bagikyusakyusa mu pronunciation naye tugenda kulaba gye liva. Ya kusanga balina nga bw'okikonye Fatima, Fatuma, Fatma, waliwo abateekako sukuuni ne wasigadde. Naye erinnya eryo linnya lya Kiwarabu. Era Abawarabu abo baalituumanga abaana nga babanoonyaamu attafawuq wattamayuz.
Kitegeeza ki ekyo?
Nti omuntu yenna gwe baatuumanga Fatima babanga bamunoonyaamu okubeera distinctive ng'era omwawula mangu kubasigadde ate n'aba nga wanjawulo uniqueness. Era w'osanga Fatima aba muntu wanjawulo tebaba ba bulijjo okujjako Allah
gwabaabeera
batera okubeera ebiseera ebisinga abantu nga banjawulo. Era In fact, ili kutenyera abantu bali agadde nnyo. Statistics alaga nti mu America kubuli mitwalo kumi ejaba America kuliko abantu mukaga bayita Fatima.
Mashallah.
So dikula speed kwa bali kola ki?
Mm.
Dilina abantu bangi nnyo mu history abazze babeera abaamaanyi. Naye ffe kusaidia ffe ng'Abasiraamu waliwo akulembera ddala era nga ye Fatima muwala wa Nabi Muhammad
sallallahu
alayhi wa sallam yali mukyala wa amaanyi ddala era bwe tutandika okutaggulula ebyafaayo bye mu ddiini y'Obusiraamu wallahi ndowooza ne session iyo neggwako nga tetusomye kituleese Fatima oyo era ffenna tukimanyi nti yali mukyala era ng'aweereza Maka ga Khalifa w'Obusiraamu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Fatima wonna w'oba omusanze bwabanga obadde onoonya b'owasa ne bagamba nti ye Fatima muwase kubanga batera okuba abantu ab'ebbeeyi era ab'enjawulo era b'oyawula ku basigadde bw'osanga yenna atafaanana ekyo mukubiriza akifaanane.
Okati otukubiriza abaana baffe bonna tubatuume Fatima.
So bodde afune gwatuuma mu Fatima olw'enkizo ne baraka erinnya eryo gye likola ki gye lijja nalyo. Fatima era ndowooza obubaka buno bugende ewa maama wange omulungi kuba baali bamuyita Fatima.
Mashallah.
Era gyali mulamu bulungi saba Allah amwongere afya. Era mufuula omuntu w'ebbeeyi mulamu bw'ensi eno ne ku nnaku lw'enkomerero.
Era asigalenga wanjawulo.
Asigalenga wanjawulo.
Fatima babeera
wanjawulo. Ye yakuza Sheikh Muhsin Muhammad Mutagubya n'alira Dr. Ashraf Mutagubya.
Mashallah.
Tutwala Fatima okubanga banjawulo. Era njagadde ntandike n'erinnya eryo olw'enkizo gye lirina nze gye ndi ng'omuntu. Abalabi baffe era abafollowinga n'abawuliriza tubakubiriza bakomentinge batubuulire linnya ki lye tubatuzzaako wakati wano tukoonyeko katono nnyo naye ate amanyi aganaddako buli awo tujja gayingira munda tugagaziya abantu bategeera amakulu
Sheikh katono nnyo nga tunava ku linnya Fatima
na
Bafatima abo tibatira nnyo kubeera bantu ba poligame era kiddirayo ddala ku Khalifa Aliyu radiyallahu
anhu
kubanga batu nyumizira batu kanti mbusilamu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngama anti wamalo kuwasa Fatima tumuza angako mkazi omulala wanachi kola Fatima ajanyiga ati Fatima wanyiga nange Nabi nja kunyiga ati Nabi wanyiga
ne Allah anyiga
kati titulimu kavenje
kutulimu kavenje kwa
Fatima kubaba Fatima
tibabazako because normally most of the time There always enough.
But Fatima babira just enough. Mashallah tabaraka. Kitegeza wempasa Fatima, wa Fatima, wa Fatuma. Mbani na full package.
Oh, ina full package.
Wallahu almusta'an. Tukoyanza nyo Sheikh akanyomira ako akerinya Fatima. Nam Sheikh. Ngatugenze kumulamwa gwa fe ugwa qadar ne qada. Tuinza kubi mistake ninga mu luzungu fate na destiny banji tetuinza kubyawula entuuko n'okugera mu Luganda twandi kiyise wetu kyo tuyambi otunyonyole kiki kye bayita qada ne qadar era byawukanirawa era bisisinkanawa mu bulamu bw'omusiraamu n'abigatta n'alyo katambuza obulamu bwe
tayeb bismillahirrahmanirrahim qada ne qadar bintu bigazi.
Naam.
Mu dini y'Obusiraamu tulina kye tuyita maratibu ddiini. Babitusomesa nga tuviira ddala eno wansi.
Naam.
Bwe tuva ku maratibu ddiini.
Thalatha.
Ne tugenda ku arkan al-islam. Bwe tuva ku arkanul islam ne tugenda ku arkanul iman. Ndoza tugende mpola mpola batuuliza bategeere gye tuva. Maratibu ddiini thalatha. Esooka
al-islam. Naam.
Muntu okuba nti musilamu. Ekyo eyokubiri neeba
al-iman.
Muntu mukkiriza. Esembayo neeba
al-ihsan.
Kati bwe weetegereza Islam obusiraamu ne bujja ne bujjiwa mpaji. Bicho omuntu byayimirizaawo ebitaano ebimunywereza mukuba nti musiraamu.
No.
Kutumulabira era Allah kwagendo tandikira lunaku lw'enkomeero nga mubala. Ne bugwa busiraamu empaji meka?
Taano.
Mwe buvaawo ne bugenda ku iman. That is now deeper. Omukkiriza yaani ne butuwa empaji eziri mu bukkiriza. Mu kufunza, nsobola okugamba nti omukkiriza alina definitions nnyingi abamanyi ze baamuwandiikako. Ne mu Qur'an mwali nga Allah mutunnyonnyola. No. Naye ezimu ku definition nze ezasinga okunsanyusa. Ye definition egamba nti omukkiriza y'oyo alondako Allah mu kaseera nga ne bw'atandimulonzeeko talina musango.
Allahu akbar.
Omukkiriza y'oyo asalawo n'agamba nti kansigare ndabe podcast yenu. Njige ku Allah wange ne dini. Mukasera nga nali scrolli sina musango. Yomukiriza.
Ebanywerera ku sunna.
Ebanywerera ku sunna era ne bazitwala nti za beeyi mu bulamu bwabwe. No. Kati mu mpaji z'obukkiriza ne wabeerawo empaji eyasembayo. Al imanu bil qadar
khairihi
wa sharrihi min Allah. Empaji eyo mukusembayo yali ategeeza nti ate nkulu nnyo. Nizo nnezi ze zikulembera nkulu. Naye ate yenna anaategeera eno ajja kuba yesiimye kuno ku nsi ne ku nkomerero. Allah okugisembyayo mu mpaji yali atulaga obukulu bwayo. Biri ebigambo bibiri.
No.
Al qada al qadar ne qada. Abamanyi babiwandiiseko ebitabo bingi.
Abamu batugamba nga nti agamasala temugatankula
temugatankula. Kubanga mulimu ababuliramu bangi. Al qadariya al jahmiya. Bonna baabula lwa qada ne qada.
Kitegeeza masala gano otagakwata bulungi obula.
Obula.
Can it become a paradox?
It can become a paradox to an extent. Inti ne woba tolina nia ekosa dini yo ekosebwa. Mu bintu ebisigadde utuke no musharia. Tugamba nti nia ye yabadde ki. Era Allah na kujaji okusinzira ku ki. Naye kikwewunyisa we kituuka ku masala ga qada ne qadar. Wofulumamu ekigambo banokola ekigambo nga kikosa okugera kwa Allah n'okusiima kwe mbulamu bw'ensi eno ne woba wabadde tokigenderedde funa omusango. Waliwo ebisobola okutujja mu busiraamu bingi nga bisinziirira ku
kigambo kyetwokedde.
Kigambo kyeyogedde mu qada ne qadar nga bwe tugenda okusikayo kimu olwaleero.
No.
Kaakati qada mu bufunze abamanyi banyonnyola ebigambo bino nga bakozesa Qur'an ne sunna. Era kyennyinza okusikayo okwanguyiriza alaba nze nganze ekyasinga okubinyanguyiriza ne kibitaggulula bulungi.
No.
Kwe kugamba nti qadar kyekyo kyonna Allah kyeyagira naye nga kikyukakyuka okusinziira kusalawo okwo. Naye ng'okukyukakyuka kwakyo. Bismillah. Qadar. Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali tannaba kutonda kintu kyonna. Wa'allama Adama al-asma'a
kullaha.
Kati awo tugenda kujjawo era ensonga lwaki twakulembeza okumanya amannya gano. Allah alagira ekkalaamu kuba gye yasooka okutonda. Ekkalaamu n'agigamba nti wandiika. Kyebembuuza mpandiike ki? N'agamba nti wandiika ebyaliwo ggwe nga tusinnaba kutonda. Owandiike ebinaabaawo. Owandiike kano kasinga obukulu. Ebyandibaddewo biba kubaawo byandifaananye bitya. Abakuru Allah tasobola kumisa praisinga. Allah yagambe kalamu wandike ebyaliwo. Owandike ebinabaawo. Owandike ebyo ebyandibaddewo biba kubaawo. Byandifaananye bitya. Oye Allah, kyovola bayagamba laukana albahar midadan li kalimati rabbi la nafida albahar.
Sadaqa alqa'il.
Aha. Inti tuba kubanga amayanja gano. Indian Ocean, Pacific, nebulekereke bonna bubereke Victoria nga ye ink. Agenda okuwandiika ebigambo bya Allah. Biri byaragira ekalamu ewandiike. Nga n'emiti mu aya endala. Jemula bakuno ku nsinga ze kalamu ezigenda nazo okola ki?
Okuwandiika.
Byonna byandibetentese emiti gyandiweddewo. N'amazzi ne gakalira gonna gali ku nsi kuno. Ng'ebigambo bya Allah tebinnabakola ki? Kugwayo.
Allah.
Wahana gamba wala uji ina bimithlihi madada.
Allah.
Newe tuandizizam, muandika. Miti, nijigwa.
Ngabili murundi tuzamu.
Tuzamu. Allah gamba antijate biandi maze. Kachiba chitegeza anti Allah weyaria gambi kalamu yewandike. Yaria wandika qadha ni qadar. Elabi yemimu kubifura Allah. Owenkizo enyo kubyo nebitenderezebwa nebisinzibwa kati bwamalo tonda Adam alayhi salam twagala kutegeera qadha ni qadar
na
chava mugam chava gani wa allama Adam al asmaa
kulla
Allah chava yigiriza nabbi Adam alayhi salam amanya gaburi chimu. Subhanallah. Amanya Allah yatandika na manya. Kitulaga obukulu bwaki? Bwamanya chowa ne station ya fe podcast ya fe tugambi katutandike no kona kumakulu agali muki?
Kumanya.
Kati Allah bwamalo somesa Adam ne manya alina memory yenkana ki? Okwata amanya ga buli kimu.
Omanyi kitegeezo kubanga Allah yimusomesawo.
Nga Allah yimusomesawo wallahi.
Adeka yimusomesawo fenna.
Fenna.
Yatuyigiriza.
Yatuwakwa ilmu. Jitusobola okutahammala. Kakati bwasomesa Adam. Sayawasiramu. Ndoza bana atubulira mu comment section nga bakoze research. Yamusomesa mu lulimi ki? Naam. Naye ffe gye tunoonyaamu yamusomesa amanya ga buli kintu. Ne kalamu, chino chitabu, chino inajia kuba laptop. Mulembo guna, inajia kuba unomoti.
Katika liyaka gambo kulaha, kabu na bulichidi bao, bulichali wo, bulichandi wado.
Chiba kubao. Bionane bigenda wa. Kati Adam tumuveko kade wafe. Yari wanja ulo, kwa tebi ntuwe vivyo na. Elatu siba tugamba abantu, banonye okumanya. Banonye ilmu. Kubanga, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Allah fetuli chibinja chabantu Allah cheyawa ebbeyi olwo busilamu buno naye ngomuntu yenna omusilamu ma'rifatu al-abd rabbahu ma'rifatu al-abd nabiyahu ma'rifatu al-abd dinahu kakati tutuyimiriddewo na kumanya ekyatufuula ebbeyi kuviira ddala mabega Allah asooka alagire malaika zivunnamire Adam alayhi salam olwo kumanya kwe kuba yabuza malaika yazibuza nga amazo kusomesa Adam mumbulire bino babiyita batya
kati pamanya
tezimanyi malaika chazazi gama tikati mavunami
kitegeza bavunamira mumanya asomeseddwa Allah kitegeza anti fa abantu ekitufuule ekyenja olwo ku malaika kwe kumanya
first tuina nebirala bingi nnyo Allah biyatuteekamu ebyenja wolo kubanga fetulina
kato omuntu wampana nti ninga malaika abanze kakanyiza
abata kukakanyiza kubanga la ya asuna Allah
ma amara
huma yafaluna ma yumarun tezijema naye mukubitufula abenja wolo ku malaika ngole so kubanti Allah atusura no kumanya kwe kubanti tulina okusalawo
free will
yata wa kirala. Oyegede era yetuleetedde ebizibu, era yeeri wakati wa qadha ne qadar. Eyo free will egwira ddala wakati masala gaffe aga qadha ne qadar. Kakati kamba jeyo wa Adam mbakomyewo nga Allah amaze okutonda byonna. Abamanyi baali banyonyola nze definition yembadde mugaye nti yasinga okubinyanguyiriza kuba bingi yagala tubigende mpola mpola. Tunabipapira mbigenda tu confusinga.
Kitofu.
Yagamba nti qadar kye kintu kyonna Allah kye yagera nti kijja kubaawo. Naye ng'okubaawo kwakyo kusinziira ku kusalawo okwo. Eri free will lye tugambye. Towa omuntu asobologa nti genda kulya emmere. Sigenda kugirya. Abana abayuya abali embuto bamanyi.
Naye nga riziki yo Allah yagiwa.
Yagiwa tujja tubatwale mpola. Tugenda mu riziki kati. Tugabe nti abayuya abali embuto. Aga njagala kulya ku buyembe. N'odduka ofuna obuyembe. Ogenda obutuusa. Si kyabwaga. That free will. Eyokuba nti omuntu asobola okusalawo. Naye kyonna ky'osazeewo Allah yakigera. Tibugamba nti kati olwaleero kangende nkole. Waliwo obulamu Allah bwe yawandiika nga olunaku olwo nga lwe lugenda okufaanana ng'osazeewo ogenda okole. Ne wabeerawo obulamu Allah bwe yawandiika ng'ogaye sigenda kukola.
Kitegeeza nti we are living between a free will to decide either to do or not to do. But the goal is to achieve.
The goal is kusimisa Allah. Kubanga kunkomero tuddayo. Agenda tukomyawo asobole okutubala free will twagikozesa ki.
So the gift we have from Allah subhanahu wa ta'ala is free will.
It's free will.
Is it the cause of all the chaos we are seeing in the
world? Exactly. Era malaika zagamba nti ukinda tekawo ma UFC dufiha wa yasfiku dima. Ora free will. Awono waliwa masala manene na yeti tujaga taganjula kati. Wawamanywa nti malaika zagamba Allah ugenda teka kunsi abagenda okwonoona. Heza malaika zaamanya ebinaabaawo. Oba waliwo kaba aliwo malaika basinziira okwogerayo birala tugende mpola. Naye malaika zino zagamba nti ugenda teka kunsi abagenda okwonoona bayiwa omusaayi. Kati ora free will weyo. Ize bomu. Ize tukwa ni tukubaba nafe. Mtu na langa ina manji manji nyo na agamba njia. Kanu mukajeo. So, today yunga tuga mante. Qadar. Ugira kwa Allah. You can't surprise Allah. Mga chino Allah te ya chigira. Let me surprise him.
True.
Bada nginda kugule nga teye nkubye. Hey, Mungu kamu disappointing. Gwaba yeremeseza engato ye nunji byonna Allah yabigera. Now bagamba nti ate kati qadha ya ate yaliwa definition nyingi Sheikh
katika today okemalika ku qadar kyeki mu luzungu
leta bigambo bya febiri ebibiri tulabe
fate
ne
destiny.
Exactly. Kakati tugambe nti destiny. Ya qadar. Because destiny is determinant from your actions and efforts. Oyagala kugwerawa. Oyagala urugendo.
Wangwa makuba abidi. Oyagala kugwerawa.
Oyagala kuata kubuchi.
Because of your free will. Taib.
Kati ate fate. Jitu inzo kuitanga. Qadha. Ama nyibali banyonyola. Baga mbanti. Qadha che chintu Allah che ya salawu ngacho techisobola kuchuka. Ngecho cho mu history Mungu ya chukola ngachijia kuba. Ni wangubade chiba ne flexibility yebi lala.
No.
Mokadar. Ne cho ya chuwani kanti chijia kola chi. Kanku example.
No.
Allah ya kola mga mu history mujia kubira mu Firaun. Kati whether Firaun arungami oba aganyo kurungami Ya Allah, chigira. Sabaka ilmu huwa kadru huwa mashiati. Echu namanyat, echu nachisalao, musimu jakuwa mfirao. Kati firauna, atu zinze kubochi. Allah mwade free will. Kati aronze kochi, nubaro ze kochi. Kati leo jaginda usa, ngabinji, ngo kutonda kwa Adam. Yari kalla. Allah nagama anti, kun?
Fayakun.
Khalas. O ya jakubao, avemu, abalala. Kati eitha baje kusigala mujjana kasabata lya kibala oba nachidi ateba gede kuchi
kunsi
kati mu kugera kwa Allah kuno mu kuandika ngalagide kalamu muri mu pivot points muri mu landmarks ngezo zo Mungu yazikola anti zijja kubaawo tewali kiyinza kukikyusa muri mu ebintu bya kalla Allah bya janga amenya mu Qur'an nga bitujja okujja nga tubiraba nga byo Allah yabigera nti bijja kubaawo era ni mu hadithi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bijja nga bishukola ki kati in summary kwanguyiriza abalabi kalla khalas Allah yakisalawo
hakama wa amara
hakama
era kyovula wali tugamba nti waqadha rabbuka
aha
hakama rabbuka wa amara
khalas
Alla ta'budu
illa iyyahu yakwesa qadha yagamba qadar bateruganti amagezi gatatu so kujja sibaije kaba yo lwesi kakola tayib kati ate qadar aha kyechintu chonanga Allah yakigera ndi kiribawo kati bwasalawo myonna yabikugerera era kyinjibwa kyetusiga tugamba abasiraamu Timulekira okulowooza nti gwe mu buwangaazi bwo nane mbantu bwo nane mbintu byonna Allah be yagera gwe yakugerera mujja kuba mwavu otya Allah tabaraka wa taala yakujjukira nga tonnaba na kumanya nti olibaawo naga katonde yo Sheikh Yasi Eya jakuwa fana bwati ngambala obugalwindi ajja kuwa sagondi. Tuliwa kakati najja nakuteeka unga kuagala. Tujimanyi bulungi nyo hadithi nyingi nyo ne aya nga Allah tugamba nti Allah akwagala nokusinga bazaddebo. Allah tabaraka taala hadith. Nga Nabi Muhammad
sallallahu
alaihi wasallam agamba nti Allah tabaraka taala akwagalira kusasira nnyo okusinga
mama ingirija
mama ne tata kati Allah wabanga akwagala nnyo bwali munzi yo nana akutona ngojja kuba mwafu what your version ngoli mugagga
kati jennina okugoba
kati nagamba nakuteerawo nagantu nonya fasalu ahla dhikri
in kuntum la
ta'lamun wembanga temumanyi mubuza baba bamanyi Baba budiri, invest here, save like this, wanotote ikawo. Baba babimanyi, baba ya beko mufikole, tis simple math. Hila wunabi kola, no saba Allah ya Allah, tiramu taufiq. Allah jia kola chi, baitha we taufiq, naguma sala, gaguwa mkabla ni kada.
Tuja gina tukeminya mpula mpula, kati sheikh. Kada ni kadar, tujilabi. Hili yaba tuuliriza, bate gede, kada ni kadar, chechi.
Na.
Kati okulwana kuli wakati wa muntu kukiriza nti kati kino kadar kino kadha era ntu kati nenzikiriza nti kati kino ekintu zeeko kadar oba eno kadha
kwa wetu dayo tuino kwetegereza tukirize tyo mwana adamu alina okukiriza n'okusima byombi
na kyekimu fulo mukiriza
kati a struggling with eno kadha oba kadar kitegeeza ntana akiriza kasaba nga acha struggling kubanga atanna box ata struggling yo yakiriza kigeza chonne kiba kyatuukawo khalas Allah yabaya chikola ki yabaya kigera
no.
Era obusilamu buvumirira abantu abavuma omwaka Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
atugaanti la tasubbu
ad-dahr
fima yarwihi an rabbihi La tasubbu dahar wa ana dahar. Yu'dhini man yasubbu dahar. Wa ana dahar. Ne omuntu avumo mwaka. Na chite chaka. Tansanyusa. Kubaba avumienzi ngatenze mwaka. Allah ngategezachi. Ya makuru, yukawiru layla wanahar. Ya chusa chuse chido, nemi sana from seconds to minutes to hours to a day. Night, day. Night, day, omwaka negukolaji. Kakati guwaburi woguvuma, ilaba warabu bachikolanga. Nga, bawa emyaka, amanya, gebi, zubi, basa, biba gusanze. Ya, mwaka guno chechi tusemu nyechi tuyo. Wawe lawa mataba gatu wala abantu wa mwaka guwa mataba. Haa, nabi uyajja n'obusiraamu. Sallallahu alayhi wa sallam. Chabatu yiza na atugama anti aba nangi. Temuvuma mwaka. Kuwanga Allah, ye mwaka. Omwaka mugulabe nga niyama. Ngeche ngira. Kuwanga Allah tabaka ta'ala. Atuwa omuntu okukkiriza qadha ni qadar kiri kyogambye nti kati agenda asitulingaje na chama nyinti kino qadar kino qadha Allah tabaka taala ya tugerera era natuwa okumanya okusinziira ku byetusobola okuwanirira ng'abaana ada na yetu ino okukkiriza okwamanyi ti Allah tabaka taala buli kimu kyakola ne kyatusalirawo kiba for our own good. Kubanga Allah huwa alladhi yuqaddir as-sa'adatu wash-shaqa. Ya gira success nokuba nti okoze olemereddwa hasba ma taqtadhi hikmatihi kusinzira ku hikma yi Allah jarina. وقد تخفى تلك الحكمه على الناس حكمه الله مكسلاو كوكينا غيريبو اكينا 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 اكينا
اكينا
اكينا اكينا اكينا اكينا اكينا اكينا محدود اكينا 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 tuina wetukuma mukutegeera ne mukumanya
no.
Wa aquluhum qasira nobwongo bwaffe mbuli limited yowe bintu byetujjo kuvumbula nga waisewe myaka nga masanyala kwali wabo byabavumbula vaima ro kuvumbula amasanyalaze enefuka revolution namba kati obwongo bwaffe buli limited an idraki tilka alhikmat alilahiya okuba nti omuntu ategeera hikma ya Allah mukusalawo kwe mwebye bitutuka ko mbulambwachi
na
wensi watu tuli wa msheikh
na
wa kullu ma fil wujud makhluqun lillah jaga tumanye nti buli kimu ekiri mu nseno ni mbulambuno Allah bo yagera kitonde bitonde bya Allah ngabola bo mwaka khalaqahu bi mashiatihi Allah ya kitonda mukusalawo kwe ne mukusima kwe
no.
Wa kudratihi ne mukugera kwe naga echo chijja kubao wa maasha akan kati waliwa masala ga mashia Allah cha sazeo na asima anti chibere che chiba era we tujjo kulaba ku masala ga insha Allah chigwawa maasha akan wa ma lam yasha
lam yakun
Necho chata simye kuba utechiso wala kola chi.
Utechiso wala kubeda.
Wa huwa aladhi yu'ti wa yamna.
Na.
Yawa ya jako. Ya atakuwa na chisigaza. Naka chino nchikuwade. Nkuwade mulenzi. Nkuwade mwala. Bonabi nkuwade bawala.
Kati echo chigwa mkadara chigwa mkadha. Kuwa katuda yuko ugaga. Tunonya sente. Watu kambi terimu utu katonda guwa atonda anga aina kubeira muavu. Kati innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun
fayakun.
Kata Allah suburo kula giranti nzembeiri muavu. Tokiriza antu waluo mtu katonda guwa atonda anga yate kidwa kubeira muavu.
Kari, to take example jolese. Ya yagera tika tika tukambia nti bawala nyauzala abana bawala nga Sheikh Mungu teyangirira yo balenzi tudeyo tulina okusalawo nanti nja kuwasa Fatima chala wafi wa mitani Sheikh
anawange mamita Yusuf
mchalao
mamita Yusuf
ahadi oyizo ja kuwasa Fatima ziganti yaliyo obo ja kuwasa
Yusuf
kakati nga Fatima obo liyao yagira ya ja kuba wa abalenzi boka na ya tono aja kuba wa abalenzi na abachi
na abawala
nyinga kusala wuku oba ntegere kabulungi kati okusala wokuno kwatuyamba nnyo okutegeera lwaki ebitutukako bitutukako bitutukako lwa fe
tayeb seka omwaka gugwako bantu bangi nnyo bagenda jaguza okuyita mwaka abamu bagenda gwekulisa kuliko omwaka omwaka tugwonye ajja kugwevuma ochogira kochi cha kubiri tukusaba tusibirire bigambo nga tumaliriza ebyoyo musilamu yenna avudde mwako guwedde nga tayina subi muzamu manyi utya nti omwako gujja kubera gwanja ulo kubanga fenna tukola kubera bulungi Allah agamba nti inna sa'yakum la shatta wasiwasi wafayawukana naye fenna goal kufuna sente kubera bulungi na kweyagala kato mwako gwedde guba gubadde mu bigendi magezi kigompa eri omwako okujja era ombuda budotya okubeera nti zira mwesuba eri omwako okujja
tayeb Allah tabaraka wa taala tugaa mu Qur'an baada a'udhu billahi minash shaitaanir rajim wa nabluukum bishsharri wal khairi fitna wa ilayna
turja'un
era na tugamba mu aya endala ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ايغايت يا غامانتي سبحان الله وبالله من الشيطان الرجيم ونجعل لهم ودا
نعم
كاتي الله تبارك وتعالى غامبا يرات واسوبي انت ابونا بنالونغو سنه باكولي ميرمو ميرونجي مومواكا
نعم
الله تبارك وتعالى بسوبيزا ودا amanyi bali bavunula na tafsiri bagamba Allah yategeeza nti Allah ajja kubaagala yesimyo yeye naise mwaka guno nga akola mirimu mirungi ngera alongosa walwe yagamba kagambo katunyumira nyone mwan minati ne tukakola
na
yagamba nti tombulira dini yo wabulanda gabutya boyisa abantu wango butya boyisa abantu situlaga ekifo kyeddiini mutimago kakati yenna ayeeyisiza obulungi eri abantu ng'anoonyaamu kusiimisa Allah tabaraka wa taala wa amilu salihati ne bakola n'emirimu emiki emirungi naagezaako okusiiba Ramadhani naagimalako naazuukako ekiro naasiibayokko ku sunna naasala sala Allah agamba nti agenda kumwagala tafsiri endala egamba يحبه الله الله مواغلا ويجعل حبا له في قلوب المؤمنين
نعم
ناتيكا نو كواغالوكو ميتما جابا كيريزا نيو بيرانغا باكواغالا هانغا تي نتو ينا نيو تشامانشي واليو باكوليدو واچو نينغا ابانتو باكولاچي
سيكانت زيمبيدي مسوبي
كاكاتي السوبي اليو ساغالا لي كوغويكو كوبانغا الله تبارك وتعالى يوني بكوتوسيكو مواكا غونو
نعم
ياتوغامبا انتي nabluukum bishari wal khair bwe bibanga bibi obanga bizibu Allah byakugezeseza byo byoyise mwaka guno n'ebirungi byogufuniddemu oba olyawo byotalaba kati Allah tabaraka wa taala byonna tugezesa nabyo Allah tabaraka wa taala wabanga yakugeredde n'ofuna accident yakugeredde n'ofuna divorce yakugeredde nofirwa omwagalwa obo omuntu yenno okumbya byonna ebiba bibaddemu n'ebikukosa Allah ayagala kulaba how are you going to handle yourself
kinanyweza bukiriza abo
kina okuyongera kusembeza jendi obogenda kweyongera yobuki
ate Allah ageze sabaya gala
ageze sabaya gala ate nabageze sebinene kuwango okugezesa kuno kukuongeza imani y'omuntu nandi inshallah baada usrin
yusra
Allah tabaraka ta'ala gandi buli wabira we chintu chonna nga kizibu chikutuseko expect something good after wabira we chirunje chiba chigendo okuddako kati nebirunji Allah kustude madala wobade tomanyikiddwa Allah nakufuru omuntu omumanyifu mugwanga nofuka bloga kuti kitoko buli omugwa amanyi nofuna ne sente nofuna ne promotion Allah alimo kugezesa ogenda kukozesa kyettutumu eryo Allah kuwadda ezadde lyobadde ononya ebbanga ino lyonna mwaka guno olifanye Allah kuguliddewo riziki yadde yekwatamu waliwo abaasanyuka abo binala ku TikTok nga Mungu abawadde visa z'ensi ez'enjawulo nga balaba bamaze kakati byonna Allah byabatuusizzaako nga birungi bulamu bw'ensi eno Allah ali mu kutugezesa nabyo saga tulowooza nti akati engeri gyatuwadde ebirungi nakyaki kutunuli ddala bogenda kikozesa ki ekyengera kyakuwadde
tukweyanziza nnyo sheikh tutegedde kye bayita qada ne qadar ne tulaba n'akabenje akali mu muntu okwevuma enteekateeka ya Allah n'okugera kwe naddala abantu abeevuma omwaka kakati sheikh watusuubiza nti singa tubeera bawuliriza balungi era nga bwe tubadde tuwuliriza bulungi ojja kutufunirayo akanyumiro akaggalawo olutuula lwaffe olw'olunaku olwaleero otunyumizeyo emboozi kubanga bagamba emboozi teba nkadde
waliwo omwami yali musajja mukadde kadde naye nga musuubuzi musuubuzi oyo yalina mutabani we nga naye akuliridde avuguse baali basajja bagagga taata yali musajja musuubuzi w'amayinja ag'enjawulo ag'ebbeeyi goldi silva n'ebisigadde era ng'amanyikiddwa nnyo famire yonna nga bwomanyi Allah w'abawa omuntu nga mugagga mu famire ng'amanyi eky'okukozesa essente mwenna mweyagala era Allah amuyisirizaamu nnyo n'abamalira ebintu biba bingi Allah agira akaseera akatuuka taata we taata w'omuvubuka ono afa amujjulula nga omanyi omuntu yenna ng'abadde araninga business n'afa etaataagana obwavu kyebuva butuuka mu makaago era obwavu bwaluma nnyo omwana oyo gwe yaleka emabega naye nga tebanaba kufuuka baavu omuvubuka ono yalina emikwano emikwano egyo ng'agifaako ng'omanyi omuntu ng'olina omukwano nga mugagga obwembuzi bukuyamba oba oliawo bikutabuseewo nga akuteerako okoka meseji twalo 10 nga gigwako bw'oba oyagala kuinvestinga omwebuuzaako n'akuyamba nako n'akuwa ku sente n'akuwoloba n'akuwa yabayambanga bwe bamala okwavuwala ne bamwesamba era n'atuuka ekiseera nga talina mulimu eyali omugagga kyava ajjukira nti waliwo mu mikwano gye gye yalinga bwe baalinga bawangaala bonna Allah gwe yasitula era alina kaso gy'abaamu ina olubiri lulamba musajja kati mugagga kyabaga akaŋŋendeyo musaba omulimu bw'agenda okumusaba omulimu atuuka ku geeti akonkona sikaali agunga nti yagala ki kinze gundi nzize kulaba gundi mugambe nzazize mukwano gw'owedda nzize kumulaba tiye kale sikaali nadduka mangu agende kyava mugamba nti kakati waliwo omwami ali ku geeti agambye gundi naye addaze kulaba mukwano gwe manyi kye yamugamba yamugamba nti mugambe sijja kusobola kumulaba kati siriiwo Allahu akbar era omwami najja sikaali namugamba tajja kusobola kukulaba nanakuwala nnyo kubanga be bajjanga gyali ate nga ye yalinga agulawo kyava atambula mpola mpola n'ebigere ebinakuwavu mu kkubo lye ng'agenda akotesa omutwe agwa ku baami basatu abaami abo basatu Chava bagamba nti we are travelers. Ne soko nindeko. Tuina chitwagala kwebuzaako. Tehe. Waliwo omwami bamuyita gundi ne gundi yalienga musubuzi ng'akola bwe biti ne bwe biti. Tumunoonya. Omumanyi waasangibwa ne waabeera. Kati bwe bannyonnyola omwami oyo. Nga mbutuufu ono alaba bali ku taata gwe bakolaki?
Kibannyonnyola.
Kyabaga nti muli mu kubuuza taata wange. Unfortunately yafa. Era twamuziika. Sajja ne bagamba, kati gwe omuyita otya? Ti taata wange ddala anzaala. N'agamba alhamdulillah. Taata wo mu makubo ge ng'asuubula yatukwasa ebyobugagga. N'agamba tubitereke tubimuwa. Nga omanyi edda okutambuza ebyobugagga biki omuntu osobola okulanga. Emma atambudde n'ebino byona singa angwa mu babbi ne bakola byonna biba bikoze eki? Ndowooza ayina abe yali yeesiga n'agamba nti muli bimpa. Naye teyasobola kuddayo kukola ki?
Kubinona.
Kubinona. Kati yava bamunoonya. Baga nti kati kasikasa tugudde ku mutabani we. Bismillah. Bagenda okumuwa kakutiya nkajjudde golden diamond. Abadde omwavu ng'ali ku zero. Era ng'anakuwadde nti ebigere bye yatambula okuva ewuwe agende bamukuba oluggi lwa gate. Addeyo nga munakuwafu nga Allah amutwala mu lugendo lwa kugaggawala. Bwe yakwata gold manyi osobola okubeera awo ng'oli mwavu. Ng'otambula ku street nga bw'oyagala. Naye bw'oba oyinamu akakadde wa.
Nsaba otambula ogikwata.
Ezibu ebe wafunye iPhone bakuwali akasawo okanyweza omukyala. Kakati atandika kakati gold yuno mufunye naye ani agenda omugula. Atamkwata n'amuteeka kuno. N'atambula. Tambula. Kati aba atambula. N'agwa ku mukyala nga mandhariha bw'omwetegereza ekifaananyi kye alabika ng'omukyala ow'ebbeeyi. Mukyala yenna omukyala nga wa bbeeyi oba omulaba. Omuntu ngwako bw'oti bakuba n'abakifeekinga ab'ennaku zino. Nga kimu alaga nti wa bbeeyi naye nga wa layisi gwe mulembe gwe tuliko. Naye edda omuntu wabaya nga yalinga wa bbeeyi ng'omulaba nti wa bbeeyi. Kati amuyimiriza nga muvubuka sooka oyimirire katono. Njagala ondagirire mu kitundu kyammwe wano akatale ka gold. Allahu akbar. Kitegeeza Allah n'amuleetera omukyala agenda okugula gold. N'amuguzi n'agamba nti nina gold. Bw'amuggyayo bw'ati kati omukyala yali mugagga ng'amanyi original. Bw'amukwata bw'ati n'agamba ngudde ku gold. Namugamba ogira mmeka nti weeziri kuba omuvubuka yaliko omugagga baamanyi ebisale. Ne banegotiating nga mbadiriza ng'omukyala aguze gold. Story to cut the story short, mbubuka n'agaggawala n'asuubula n'afuuka n'addayo waggulu. Kyeribadde tunoonyaamu ge masala ga qada ne qadar. Yenna aweddemu essuubi ng'alaba omwaka guno tegutambudde bulungi ng'omuvubuka ono. Njagala okumuwa amawulire amalungi. Qul i'malu.
Fasayara Allahu
amalakum. Allah agenda kulaba emirimu gyammwe emirungi. Sigala nga weeyisa bulungi. Sigala ng'okola ebituufu. Wadde b'obikolera bo tebabikola ki? Abiraba. Allah mulezi waffe abikola ki?
Abiraba.
Bw'anaatuuka okkuwa.
Bw'anaatuuka.
Agenda kukuleetera abaneetikka goldi bamuleete akuterewo n'aba n'amugula.
Ajja kuwa emmaali n'abagigula.
Agikutere mu baraka ekugase ggwe n'abaana bo.
Kitegeeza omuntu wakkiririza mu nteekateeka ya Allah omwaka guno tegutambudde bulungi. Laala obaoliawo okujja Allah ajjamu edduuka n'abaguzi.
Abeere nga musuubuzi w'amaanyi nnyo era nga n'abaguzi bangi azimbe yeevuge n'ebisigadde. Naye teyeerabira nti ggoola ennene byonna ne waaba abifunye ebyo. Mbikozesezza ntya okusiimisa Allah tabaraka wataala.
Tukweyanziza nnyo oyo abadde Sheikh Muhsin Mutagubya ng'abadde agezaako kuttaanya ku nsonga ya qada ne qadar okwongera okujawula. Kanyomero kaffe akasose twatandise n'erinnya Fatima era ne tulaba nti ba Fatima babeera bantu banjawulo nnyo era n'atutegeeza nti omuntu yenna wawasa Fatima oba ofunye full package n'otamuzaako namba bbiri akungayize kuye ne tufuna no kutangazibwa kunsonga yokukiriza mu Allah wansi wayo mutambuliramu okukiriza mu nteekateeka ye Allah subhanahu wa ta'ala so nabwe kityo nkukubiriza ne kubiriza omwaka tuguyisemu alhamdulillah tumwebaza Allah nti tugenda genda mupya byonna bitatambudde bulungi omwaka guno oguwedde tusaba busabi Allah subhanahu wa ta'ala atukyusizeemu atuwe kirungi Allah tiyatugamba nti ebintu bigenda kubeera byangu wabula yatugamba inna ma'al usri yusra buli we bajja obuzibu manya bumanya nti maaso waliyo bwangu bwogenda okufuna business bagitutte emali eyononese manya nti Allah subhanahu wa ta'ala akugezesa ate Allah subhanahu wa ta'ala agezesa abo bayagala buli wofuna ekizibu manya nti Allah akonkona omulyango gwo akugamba je jali nawe genda omugambe sheikh ya rabbi uliriza Allah subhanahu wa ta'ala nzize mumanyumu yali ayogera yagamba nti idha aradta an tad'u Allah wabwe yagadde okusaba Allah subhanahu wa ta'ala wa idha aradta an tatluba min Allah wabwe ine ekintu kyoyagala okufuna eri Allah fatlub minhu kama yatlubu sabiyu saghir musabi Allah nga wosaba omwana omuto waqifa ala babihi wabki yimirira ku mulyango gwa Allah umusabe muswalayo ekiro okaba amaziga kama yabki asabiyu saghir ngomwana omuto akabanga akusaba ekintu wetunakola mu nkola bwetyo Allah musasizi atwagala nnyo okukira bazadde baffe batwagala ajja kutuwa obwangu oluvannyuma lw'okubeera mu bizibu ebadde the Muslim round table tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuweemu obulungi mpozi ngo yine ekigambo kyoyongerako
okay, tuyinza okumaliriza nako nga katono nnyo kale byonna biri bimuyiseeko agende ne kano olw'obukulu bwako qadani qadar tugenda bikulu nnyo mbulamu bwaffe to an extent nti whoever gets it wrong here in this world life will even get it wrong kunakule nkomerero subhanallah nti ukasa chikulemu okutegeerera wano ekikwewunyisa ne kunakule nkomerero kijja kukulemu okutegeera tunuira Allah bwagayogera ku abagenda okutukenda maaso ge unakule nkomerero bamuyimirire maaso nga tebakkiriza busiraamu bagenda kugamba nti laula antum lakunna mu'mini kugane kuna kule nkomerero kwenyini
baje kufuna bibe kwaza
yaje kufuna bibe kwaza kitegeeza nti era baje kuba tebategeera qadha ni qadari ya Allah
so ngata bategeera baje gamba inna Allah qad hakama
bainal ibad bagenda ganga bayingide jana alhamdulillahi alladhi hadana li hadha
wama kunna
linahtadiya
laula an hadana
twandi badde tulungama twandi bete tulimbyengera bya jana bino abakubanga si Allah kutulungamya olanti la mukiriza asigala yategeera
tayeba sinza kusoka wano nyongera okubajjukiza inti Makam Travels yatadde mu sente mu mbere ne ya podcast eno tubajjukiza inti Makam Travels yasalawo okubatwala okukola emikoli ja hijja ne umra ngira Makam Travels ekugamba inti travel with confidence offers zaffe zetuina zeza December omuli umra y'abaana abato ne umra ey'abantu abakulu so nabwe kityo tubayita mwenna mutwegateko mukola emikole ja umra mu December bantu bagenda kuba bagenda mu vacation kweyagala bagenda mu sezenja ulo ategwe osobola okutwala kyebaita a journey of spiritual rebirth no maana ona atwala a journey of spiritual foundation nagenda ye vacation ye najimala nga atendereza omutonzi we Allah subhanahu wa ta'ala so nabwe kityo tubakowola mutwegateko mu Makam Travels tutambule fenna tugende mu umra yaffe ya December biidhni rahman ni mu Ramadhan sheka Ramadhan itandika nga 28 February December tulijisibako ne mugundi ne mu December ndoza wallahu almusta'an
allahumma ballighna ramadan
allahumma amin nsiga desa chikubo yasin host wa mwe owa shenu saba Allah tusinga nyolala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh